been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder.
Καλησπέρα, τετεκτυβάκια.
Καλησπέρα, μικρή Πουαρό.
Καλώς ήρθατε
σε ένα ακόμα επεισόδιο
αυτού εδώ
του τίμιου του podcast.
Ένα podcast που έχει έρθει για να κάνει τι, Αντώνη?
Για να ξυπνήσει τον Ηρακλή Πουαρό που κρύβουμε μέσα μας, Λευτέρη. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
Καλησπέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
Πώς είστε?
Πώς περάσατε την εβδομάδα που μας πέρασε?
Τα τριήμερα.
Τα εννιάμερα.
Τα 40 ημέρα.
Όλα. Ένα κόλυβο δεν μου έφερες.
Κόλυβο, δεν το δικό σου.
Κάτι μου είχες φέρει την άλλη φορά, είχαν χαλάσει, θυμάσαι.
Σου φέρα κόλυβο, ήρθες μετά από 5 μέρες, χαλάσαν τα κόλυβα.
Ναι, έργα μου. Το και ξέρεις, το κόλυβο χαλασμένο είναι ό,τι πρέπει για να, να φάνε τα δικά σου τα κόλυβα.
Βέβαια.
Είχε γίνει μια φορά, θυμάσαι.
Αμέ, πώς το θυμάμαι.
Που τα είχε κάνει και λέγανε αν τα έκανε επίτηδες και τέτοια, τα είχε πάρει από το ζαχαροπλαστείο.
Ναι, παιδί μου, στο χωριό μου, στο χωριό μου είχε γίνει.
Και έστειλε κόσμο.
Δεν έστειλε κόσμο, εμάς φύγανε απλά τουαλέτες.
Α, εντάξει, τώρα τίποτα δεν
αυτό, είναι. Αυτό,
χάνεις και κανένα 2 κιλά.
Ναι, καλά, έχει. Σιγά. Τι νέα, Λευτέρη?
Τι νέα. Όλα καλά. Μπαίνει η άνοιξη.
Τα λουλούδια ανθίζουν.
Άλλαξε και η ώρα. Κοιμηθήκαμε μια ώρα λιγότερο. Σκατά.
Ωραία.
Αυτά γενικότερα. Καλά. Τώρα εδώ Απρίλης θα είναι λίγο δύσκολος. Θα τα ξαναπώ εγώ, αλλά δεν πειράζει. Θα πούμε ειδήσεις. Δεν έχω κρατήσει τίποτα από ειδήσεις.
Τίποτα δεν θα πούμε.
Τίποτα δεν θα πούμε. Τα δικά μας τα νέα.
Θα πάμε κατευθείαν στο ανέκδοτο. Γιατί έτσι κουστάρουμε.
Αχ, ναι. Λοιπόν, θα πω ένα από τα νιάτα μου.
Oh.
Το θυμόμουν παλιά. Έχει πάρα πολύ ωραία φωνή και πηδάει από δέντρο σε δέντρο.
Τι είναι?
Η μπανάνα μουσχουρή.
Εντάξει, πολύ κακό.
Πολύ κακό. Εφάμιλο του legacy που υπάρχει σε αυτό εδώ το podcast.
Να πω κι εγώ ένα.
Άντε, πες κι εσύ.
Γιατρέ, δεν με βλέπω καλά. Το κατάλαβα, κύριε. Εδώ είναι κρυοπωλείο.
Αχ, αυτό είναι χειρότερο.
Τέλειο. Πολύ μου άρεσε.
Έχεις μια σχέση με τα κρυοπωλεία τώρα, μην
καλά, ναι.
Συζητήσουμε τώρα γι' αυτό.
Ωραία, να δούμε τι υπόθεση έχουμε φέρει.
Για να δούμε, πριν πάμε όμως στην υπόθεση, να πούμε εδώ στα ντετεκτιβάκια να μας ακολουθήσουν στο Instagram Crime Groupers Podcast, αλλά και σε όλες τις πλατφόρμες που παίζουν podcast, όπως το Spotify, το Apple.
Το streaming δεν ξέρουμε τι παίζει.
Δεν παίρνουμε και όρκο.
Επίσης μπορείτε να μας ακούτε στο YouTube Music πια.
Βέβαια. Τώρα τεχνολογία. Και μην ξεχάσετε, άμα θέλετε ρε παιδί μου, να πείτε πάρε έναν καφέ βρε αδερφέ.
Έτσι.
Έχουμε και το Buy Me A Coffee για λίγες ακόμα εμφανίσεις.
Πάμε στην υπόθεση τώρα.
Πάμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
Λοιπόν, να πούμε γιατί θα μιλήσουμε.
Θα αναφερθούμε στη δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου.
Οπότε τώρα από εδώ και πέρα σοβαρεύουμε.
Θέλω να πω μόνο ένα story time. Όταν έγινε αυτό ήμουνα φαντάρος και ήμουνα στην Οριστιάδα. Στο λαγό τέλος πάντων.
Το 8.
Το 8, ναι. Mm-hmm. Καλοκαίρι. Mm-hmm. Και ξαφνικά ένα πρωί μου λέει ένας, μονιμάστεν εκεί τέλος πάντων, στο πρώτο γραφείο που ήμουνα, λέει σκοτώσανε το Σεργιανόπουλο. Ο οποίος έλεγε και κάτι άλλο κουλά μετά, τέλος πάντων δεν θυμάμαι
τι το λένε.
Ναι, δεν ήξερε ότι αυτός δεν είναι άντρας και τέτοια. Όλες αυτές τις μαλακίες. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, παρότι ήμουνα μέσα και ξέρεις, όταν είσαι στο στρατό, είναι όλα λίγο, είσαι σε άλλο κόσμο, θεωρώ ότι έγινε μεγάλος χαμός με την είδηση αυτή.
Κοίτα να δεις, ήταν πολλοί παράγοντες που συντελούσαν στο να γίνει ο χαμός αυτός, γιατί ήταν και μια εποχή έτσι λίγο της τηλεόρασης, λίγο κίτρινη.
Όχι μωρέ, γιατί άμα γινόταν σήμερα
ήτανε,
δηλαδή.
Μωρέ, ήταν πάρα πολλά μεσημεριανά, ήταν λίγο κίτρινη εποχή.
Άμα το στάρι ήταν σήμερα, full. Πιστεύεις δεν θα ήταν έτσι?
Όχι τόσο πολύ μωρέ, Λευτέρη, δεν νομίζω.
Θα ήταν μωρέ. Έχουμε τον Ευαγγελάτο και την Τατιάνα απέναντι παίζουν.
Δεν ξέρω.
Ακόμα.
Ναι, καλά, δεν έχει άδικο.
Τώρα τι.
Έτσι το έχω στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, ήταν μια περίοδο τέτοια.
Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ σκληρό έγκλημα. Πάρα πολύ σκληρό έγκλημα.
Και ένα πάρα πολύ αγαπημένο ηθοποιό, έτσι.
Πρωταγωνιστή σε σειρές πολύ πετυχημένες.
Στην πιο επιτυχημένη σειρά όλων των εποχών, νομίζω.
Ναι, εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, έτσι. Το 90s, ας πούμε, ήταν
πολύ
σίγουρα.
Πολύ επιτυχημένη σειρά.
Και μετά στους Σταύλους. Και γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ γνωστός. Και νομίζω ότι δεν είχε ξαναγίνει μέχρι τότε σε αυτό το βαθμό ένα τέτοιο έγκλημα. Ίσως ο Ταχτσής, αλλά ο Ταχτσής δεν ήταν celebrity.
Όχι, ήταν άλλη εποχή, ήταν άλλη ιδιότητά του.
Τέλος πάντων, να μπούμε στην υπόθεση.
Να μπούμε, να ξεκινήσουμε.
Ναι.
Πάμε.
Θα μεταφερθούμε σε μία Τετάρτη, ένα άλλο podcast μου ήρθε στο μυαλό. Είναι όντως Τετάρτη αυτή τη φορά όμως. 8 παρά 20 το πρωί, στις 4 Ιουνίου του 2008. Έχει ξημερώσει μια όμορφη ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα και οι πρωινοί τηλεθεατές των ενημερωτικών εκπομπών που ανοίγουν τους δέκτες τους βλέπουν να προβάλλονται σκηνές από την κωμική σειρά Δύο Ξένοι. Αυτή τη φορά όμως δεν θα ευθυμίσουν με τις θανατηφόρες ατάκες της Ντένης Μαρκοράς, ούτε με τις συγκρούσεις του ερετευμένου κύριου Μαρκορά με την ανόητη αλλά πανέμορφη Μαρίνα Κουντουράτου. Ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Εργιανόπουλος, το απόλυτο αρσενικό και ζεν πρεμιέ της ελληνικής τηλεόρασης, έχει βρεθεί κατακρεουργισμένος μέσα στο διαμέρισμά του στην Οδό Μετεώρων 14 στο Παγκράτη. Η είδηση μεταδίδεται αστραπιαία και αναστατώνει τον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο. Η ήσυχη γειτονιά γεμίζει με κινητά συνεργεία τηλεοπτικών καναλιών και όλοι τρέχουν μήπως μάθουν κάτι παραπάνω. Πλάνα σε ανθρώπους που του μιλούσαν κάθε μέρα, που τους χαιρετούσε, όλοι είναι σοκαρισμένοι. Οι κάτοικοι της περιοχής, η οικογένειά του, οι φίλοι του, οι συνάδελφοί του, οι θαυμαστές του, οι άγνωστοι που το μάθαιναν τυχαία. Πιο σοκαρισμένοι από όλους είναι η αλλοδαπή οικιακή βοηθός, η οποία πήγε λίγο μετά τις 7 το πρωί στο σπίτι για να δουλέψει, όπως έκανε κάθε φορά, και βρήκε τον 56χρονο ηθοποιό στο σαλόνι, στο πάτωμα. Ολόγυμνο, σφαγμένο, μέσα σε μια τεράστια λίμνη αίματος.
Από την επιτόπια έρευνα των ανδρών της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα ευρήματα ήταν αρκετά και ενδιαφέροντα. Η είσοδος του διαμερίσματος ήταν παραβιασμένη από μέσα, πράγμα που καταδεικνύει ότι ο δράστης και θύμα είχαν εισέλθει μαζί. Στο χώρο βρέθηκαν διάφορες ποσότητες λευκής και καφέ σκόνης, μαζί με ποσότητα φυτικής ουσίας, οι οποίες θα σταλούν για εξέταση προκειμένου να εξακριβωθεί εάν επρόκειτο για ναρκωτικά. Το θύμα έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό, στη θωρακική χώρα, την κοιλιά και την ομοπλάτη. Ενώ ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, Φίλιππος Χουτσάφτης, διαπίστωσε ότι έφερε πλέον και αμυντικά τραύματα στα χέρια. Πράγμα που σημαίνει ότι το θύμα έχει παλέψει με το δράστη, χωρίς όμως να καταφέρει να του ξεφύγει. Ο ηθοποιός δέχτηκε 21 μαχαιριές. Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης βρέθηκε στο σιρτάρι της κουζίνας πλυμμένο, σκουμπισμένο και με στραβωμένη τη λάμα. Και αποτελούσε τεμάχιο ενός σετ ομοίων μαχαιριών μέσα σε ξύλινη βάση, η οποία ήταν τοποθετημένη στον πάγκο του Νεροχίτη. Στο πάτωμα υπήρχαν αιματηρά πελματικά αποτυπώματα γυμνού ποδιού που ξεκινούσαν από το σημείο που ήταν πεσμένος ο ηθοποιός και οδηγούσαν στο μπάνιο. Επίσης εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στην κουρτίνα της μπανιέρας, στον νηπτήρα και σε μια πετσέτα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο δράστης είχε επιχειρήσει να πλύνει και να σκουπίσει τα αποτυπώματά του. Ο δράστης είχε ερευνήσει όλους τους χώρους, γεγονός αντιληπτό από τα σιρτάρια, τις ανακατεμένες ντουλάπες και τα πράγματα που ήταν πεσμένα στο πάτωμα. Έλειπαν επίσης το κινητό τηλέφωνο του ηθοποιού και οι δύο υπολογιστές του. Οι άντρες της ασφάλειας, εκτός της οικίας του Σεργιανόπουλου, προχώρησαν σε έλεγχο του αυτοκινήτου του ηθοποιού και στο σκάφος με το όνομα Πέτρος Έλενα, όπου επίσης βρέθηκαν υπολείμματα ουσιών. Ζητήθηκε άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεών του για να διαπιστωθεί με ποιον ή με ποιους είχε συνομιλήσει τις τελευταίες ώρες.
Ας δούμε όμως τι έλεγε και η ιατροδικαστική έκθεση. Στην έκθεση που θα συντάξει με τη διενέργεια της νεκροψίας ο ιατροδικαστής Κουτσάφτης θα αναφέρει ανάμεσα στα άλλα. Το πτώμα βρέθηκε γυμνό επί του δαπέδου, σε ύπτια θέση και κάμψη των γονάτων. Η πρόσθετη επιφάνεια του σώματος φέρει μεγάλη ποσότητα ξηρού αίματος και μικρών αιμοπυγμάτων. Σε άλλο σημείο αναφέρει: «Ελήφθη σαν αίμα και ούρα για τοξικολογική εξέταση. Διαπιστώθηκε. Στο βιολογικό υλικό παρουσία κοκαίνης και μεταβολητών της. Στο βιολογικό υλικό παρουσία αναλγητικού φαρμάκου. Στα ούρα παρουσία αντικαταθλιπτικού, αντιψυχωσικού και βλενολυτικού φαρμάκου. Στα ούρα η παρουσία προϊόντων μεταβολισμού κάναβης». Και καταλήγει: «Αιτία θανάτου, πολλαπλά τραύματα του λαιμού, του θώρακος και της κοιλίας, διανύσοντος, άμα και τέμνοντος οργάνου προκληθέντα». Σύμφωνα με τις έρευνες της αστυνομίας, οι άντρες της ασφάλειας κάνουν αναδρομή στο παρελθόν του ηθοποιού για να βρουν στοιχεία που να τους οδηγήσουν στο σωστό μονοπάτι και να εξιχνιάσουν την άγρια δολοφονία. Ο Νίκος Εργιανόπουλος είχε συλληφθεί στις 2 Δεκεμβρίου του 2007 όταν έπεσε σε μπλόκο της αστυνομίας στην περιοχή του Κολωνού για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς στο αμάξι του εντοπίστηκαν 35 γραμμάρια κοκαίνης. Δήλωσε εξαρτημένος χρήστης και αφέθηκε ελεύθερος. Όμως από αυτά τα 35 γραμμάρια ξεκίνησαν οι τόνοι της λάσπης και κοινωνικής κατακραυγής, απόρρια της οποίας ήταν η απομόνωση του ηθοποιού που τον οδήγησε σε βαριά κατάθλιψη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σταματήσει το αλκοόλ και τις ουσίες. Μαζί με την αποκάλυψη της σύλληψης για τα ναρκωτικά, Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι ο ηθοποιός είχε προτίμηση στον αγοραίο έρωτα, τον οποίο αναζητούσε στις κακόφημες πιάτσες της Αθήνας και στους αλλοδαπούς άντρες της Ομόνιας, της Κουμουνδούρου και της πλατείας Βικτωρίας. Οι μάρτυρες που κλήθηκαν να περιγράψουν το χαρακτήρα του μίλησαν για έναν άνθρωπο ήσυχο, πράο και τρυφερό. Όμως παράλληλα, κάποιοι άλλοι μίλησαν για τον επικίνδυνο τρόπο που βίωνε τη σεξουαλικότητά του, το πάθος για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Ορισμένοι από αυτούς είπαν ότι τους τελευταίους μήνες πριν τον θάνατό του ήταν παρανοϊκός από την κοκαίνη και πίστευε ότι τον παρακολουθούν, ενώ η συμπεριφορά του απέναντι στους αγοραίους εραστές του ήταν υποτιμητική. Έχοντας όλα αυτά τα δεδομένα στη διάθεσή τους, οι αστυνομικοί της δίωξης ανθρωποκτονιών άρχισαν εκτεταμένες έρευνες και αναζητήσεις για την διαλεύκανση της τυχερής δολοφονίας. Δεκάδες άτομα κλήθηκαν στην ασφάλεια και εξετάστηκαν, τα περισσότερα από αυτά αλλοδαπή.
Η Μαρία Λουίζα, που τα τελευταία 4 χρόνια φρόντιζε το διαμέρισμα του ηθοποιού στην Οδό Μετεώρων, κατέθεσε ότι η σχέση που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα σε εκείνη και στον 56χρονο δημοφιλή ηθοποιό ήταν μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και αγάπης, χωρίς σύγχρονος υποκρισίας. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος με απίστευτα ερωτικά πάθη, αλλά ήταν τρυφερός, αξιοπρεπής και πάνω απ' όλα δίκαιος. Εκτός από τις ιδιαιτερότητες του ηθοποιού, τις οποίες υποχρεώθηκε να αναφέρει, περιέγραψε τις καθημερινές στιγμές που έζησε δίπλα στον ηθοποιό. «Τον είχα σαν πατέρα μου», είπε στην προανακριτική κατάθεση στην ασφάλεια 27χρονη διαζευμένη γυναίκα και μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού. «Ο κύριος Νίκος μου είχε αδυναμία και με αγαπούσε πολύ. Με πρόσεχε σαν παιδί του. Με είχε βοηθήσει με δικηγόρους όταν εγώ ήμουν στη διαδικασία του διαζυγίου μου. Όταν πήγαινα στο σπίτι του για να καθαρίσω, κάποιες φορές συζητάγαμε για διάφορα θέματα. Ο ίδιος μου είχε πει μάλιστα κάποια στιγμή για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις και συγκεκριμένα μου είπε: «Ξέρεις, Μαρία, εγώ είμαι γκέι». Του είχα πει ότι εγώ δεν είχα πρόβλημα με τις προτιμήσεις του αυτές. Κάποιες φορές έβρισκα και άσπρη σκόνη, μάλλον ναρκωτικά, και επειδή τον αγαπούσα κι εγώ σαν πατέρα μου, όταν συζητούσαμε προσπαθούσα να τον πείσω να το κόψει. Εκείνος απαντούσε: «Θα το κόψω, Μαρία. Αφού κατάφερα και έκοψα το ποτό, αυτό δεν είναι τίποτα». Ο άτυχος ηθοποιός, ανεξάρτητα από την ιδιαιτερότητά του, είχε αρχές, όρια και αναστολές. Ο Νίκος Αργιανόπουλος ήταν άρχοντας και υπεράνω χρημάτων. Μάλιστα, σεβόταν το μεροκάματο των άλλων και ήταν ακριβοδίκαιος, όπως αποκαλύπτει στην κατάθεσή της η οικιακή βοηθός του. Σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας, η περιπέτεια της σύλληψής του για ναρκωτικά έγινε η αιτία να μετρήσει τους φίλους του και αυτούς που του στάθηκαν στο πλευρό του. Ένας από αυτούς ήταν ο 40χρονος μόνιμος φίλος του Παναγιώτης, δάσκαλος στο επάγγελμα, ο οποίος εξαφανίστηκε όταν ο Νίκος Αργιανόπουλος συνελήφθη και περνούσε δύσκολες ώρες στα κρατητήρια της ασφάλειας. Ο πολυετής δεσμός τους ακυρώθηκε γιατί ο δάσκαλος τον παράτησε στην ασφάλεια, φοβούμενος μήπως εκτεθεί και χάσει τη δουλειά του. Στην ασφάλεια είχε έρθει μόνο ο Αλέξανδρος Ρήγας, τον οποίον είδα μόνο μία φορά και το όνομά του μου το είχε πει ο κύριος Νίκος, κατέληξε η μάρτυρας.
Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Αλέξανδρος Ρήγας είχε γνωρίσει το θύμα την άνοιξη του 1997 σε ένα καφέ πριν του κάνει την πρόταση να συμμετέχει στους δύο ξένους. Με τον ηθοποιό διατηρούσε μια συναισθηματική σχέση και όχι ερωτική, όπως θα τονίσει. Συνέχισε να μένει στο σπίτι του για αρκετό χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι τα τέλη του έτους 2002, σε μια ημιμόνιμη βάση. Μετά το τέλος του σίριαλ, η στάβλη της Εργέτα Ζαΐμη είχε αραιώσει η επικοινωνία μας, μέχρι που χάθηκε τελείως κάθε επαφή. Ξαναβρεθήκαμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, τον Δεκέμβριο του 2007, όταν τον Νίκο τον είχαν συλλάβει για τα ναρκωτικά. Το περιστατικό αυτό το έμαθα μέσω ενός κοινού γνωστού μας, ο οποίος με ενημέρωσε τηλεφωνικά και ήρθε και με πήρε από το σπίτι και πήγαμε μαζί στο αστυνομικό τμήμα Κολωνού, που ήταν κρατούμενος ο Νίκος. Ήταν λίγο αμήχανος το τμήμα. Κάναμε κάποια κουβέντα, αν χρειάζεται κάτι, αν θέλει φαγητό, συζητήσαμε για τους δικηγόρους και προσπάθησα να τους συμπαρασταθώ όσο μπορούσα, τόσο στο τμήμα όσο και τις επόμενες μέρες. Μέχρι που πήγε στο δικαστήριο και εγώ εκεί έδωσα κατάθεση υπέρ του. Μετά την απόφαση της μη προφυλάκησης είχαμε κανονίσει να βγούμε μαζί, αλλά και με τον Μάκη Προβατά και τον δικηγόρο του Νίκου, τον Αλέξη Κούγια, για φαγητό. Τελικά η συνάντηση αυτή δεν έγινε ποτέ. Από τότε λοιπόν, μέχρι και πριν από 3 εβδομάδες περίπου, με τον Νίκο δεν ξαναβρεθήκαμε ποτέ, αλλά κάποιες φορές μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Τελευταίο τηλεφώνημα ήταν πριν από 3 εβδομάδες.
Οι μέρες και οι εβδομάδες περνούσαν, χωρίς εκτεταμένες έρευνες της ασφάλειας, στις πλατείες και στις πιάτες της Αθήνας, όπου βρίσκονταν τα στέκια των ατόμων που διατίθενται για εφήμερες φιλίες, να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. 51 μέρες μετά τη δολοφονία, η ασφάλεια κατόρθωσε να εξιχνιάσει το έγκλημα και να συλλάβει το δράστη.
Ο 30χρονος Γεωργιανός Νταβίτ Μουρτχικνέλη θα συλληφθεί από άνδρες του τμήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής της ασφάλειας στην πιάτσα της πλατείας Βικτωρίας, όπου επέστρεψε για να βρει νέους πελάτες. Το μοιραίο λάθος του είχε γίνει, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, οι οποίες επιφορτίστηκαν με το να λύσουν το μυστήριο της δολοφονίας που συντάραξε το Πανελλήνιο. μαζί με τον φερόμενο ως δολοφόνο προσύχνησαν δύο ακόμα άτομα κουρδικής καταγωγής, τα οποία φέρεται ότι του πρόσφεραν όλο αυτό το διάστημα καταφύγιο.
Ο 30χρονος, παρά τις πιέσεις των αστυνομικών και τα επιβαρυντικά στοιχεία που παρουσίασαν εις βάρος του, αρνιόταν πεισματικά να ομολογήσει το φρικτό έγκλημα που συνέβη τα μεσάνυχτα της 4ης Ιουνίου. Όμως ήδη είχε ταυτοποιηθεί αποτύπωμά του που βρέθηκε σε σκεύος στο σπίτι του Νίκου Στεριανόπουλου. Αποτύπωμα του δίχτυ του δεξιού χεριού που βρέθηκε πάνω σε τοίχο του σπιτιού, καθώς και οι πατημασιές αίματος που βρέθηκαν επίσης στο σπίτι του θύματος. Ύστερα από εισαγγελική εντολή, πάρθηκε γενετικό υλικό του φερόμενου ως δράστη και στάθηκε για εξέταση προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση DNA με το υλικό που περισυνέλεξαν από τον τόπο του εγκλήματος και συγκεκριμένα με το σάλιο που βρέθηκε στα αποτσίγαρα και άδεια κουτάκια μπύρας. Ο Γεωργιανός ήταν παλιός γνώριμος των αστυνομικών αρχών, καθώς το 2006 είχε συλληφθεί για απόπειρα κλοπής και είχε απελαθεί από τη χώρα. Μάλιστα, είχε ζητήσει την ίδια χρονιά τη χορήγηση πολιτικού ασύλου, κάτι που δεν έγινε. Έτσι, επέστρεψε παράνομα στη χώρα, όπου άρχισε να εκδίδεται κυρίως στην πιάτσα της πλατείας Βικτωρίας για να μπορέσει να ζήσει. Εκεί τον συνάντησε ο ηθοποιός, ο οποίος του έδειχνε ιδιαίτερη προτίμηση, καθώς όπως προέκυψε από καταθέσεις, δεν είχαν συναντηθεί μόνο το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας. Στην ασφάλεια που οδηγήθηκε και μετά από τα στοιχεία που προέκυψαν, ομολόγησε ότι αυτός είχε σκοτώσει τον Στεριανόπουλο, επειδή ο ηθοποιός του ζήτησε στο κρεβάτι να έχει παθητικό ρόλο.
Σύμφωνα με τον Μουρτ Χικνέλη, ο Στεριανόπουλος τον είχε συναντήσει ξημερώματα της ημέρας της δολοφονίας, την ώρα που περνούσε από την πλατεία Βικτωρίας, πηγαίνοντας στη δουλειά του στα ναυπηγεία. Είπε ότι παραπλανήθηκε από τον ηθοποιό, ο οποίος του υποσχέθηκε χρήματα και γυναίκες, προκειμένου να τον πείσει να τον ακολουθήσει στο διαμέρισμα. Τελικά στο διαμέρισμα, όπως κατέθεσε, υπήρχε μόνο κοκαίνη, που χρησιμοποίησε και έπεσε σε λίθαργο. Όταν ξύπνησε, ο Στεριανόπουλος τον απειλούσε με μαχαίρι, απαιτώντας στοματικό έρωτα. Ακολούθησε πάλι και φόνος. «Ναι, εγώ τον σκότωσα», είπε με απουσία συναισθήματος ο Μουρτ Χικνέλη. «Κατάφερα να του πάρω το μαχαίρι και άρχισα να τον μαχαιρώνω σε διάφορα σημεία του σώματός του. Όταν σωριάστηκε κάτω, κατευθύνθηκα προς τον μπάνιο για να πληθώ, επειδή είχα γεμίσει αίματα. Έπλυνα το μαχαίρι και το τοποθέτησα στο συρτάρι της κουζίνας. Το κατά πόσο έχουν βάσει ισχυρισμοί του δράστη για το παθητικό σεξ, αυτό κανένας δεν μπορεί να το γνωρίζει, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας. Ο δράστης είπε επίσης ότι πριν φύγει από το διαμέρισμά του, ερεύνησε όλους τους εσωτερικούς χώρους για να θεωρήσει η αστυνομία ότι έχει γίνει ληστεία και να αποπροσανατολιστούν οι αρχές. Παραδέχτηκε ότι φεύγοντας είχε πάρει 100 ευρώ από το πορτοφόλι του θύματος, δύο φορητούς υπολογιστές, το κινητό του ηθοποιού, τα κλειδιά του σπιτιού και το αυτοκίνητο του. Οι δύο υπολογιστές βρέθηκαν στο σπίτι του 30χρονου, ενώ για το κινητό ισχυρίστηκε ότι το είχε πουλήσει σε άγνωστο άτομο. Για τα κλειδιά είπε ότι τα πέταξε σε κάδο απορριμμάτων φεύγοντας και στο σπίτι του πήγε τελικά μεταξύ. Ο δράστης, μετά την ομολογία του, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοχρησία, παράνομη είσοδο στη χώρα και με κανένα ελαφρυντικό.
Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2009, ο 30χρονος θα καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Με την έναρξη της διαδικασίας, οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής, κ. Γιώργος και Αλέξη Στεφανάκης, υπέβαλαν αίτημα στο δικαστήριο για τη διεξαγωγή της δίκης και κλεισμένων των θυρών. Όπως είπαν οι δύο δικηγόροι, από τη δημοσιότητα της δίκης κινδύνευε όχι μόνο η μνήμη του θύματος, αλλά και το σύνολο της οικογένειάς τους που θα γίνει θέαμα, όπως είπαν. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα. Πρώτος μάρτυρας κατέθεσε ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Κουτσάφτης, ο οποίος αναφερόμενος στο γεγονός, το χαρακτήρισε σφαγή. Όπως είπε ο μάρτυρας, το θύμα έφερε πολλαπλά πλήγματα μαχαιριού στο λαιμό και την θωρακική χώρα και τόνισε ότι κανένα από τα τραύματα δεν ήταν μεταθανάτιο. Ό,τι έγινε, έγινε μέσα σε 2-3 λεπτά, σύμφωνα με τον κ. Κουτσάφτη. Το θύμα έφερε και τραύματα αμήνης στα δάχτυλα, όπως είπε, καθώς προσπάθησε να αποφύγει το όργανο που το χτυπούσε. Πήγε να πιάσει το μαχαίρι για να αποφύγει τα χτυπήματα και κόπηκε. Τέλος, ο κ. Κουτσάφτης κατέθεσε ότι από την εξέταση του βιολογικού υλικού του θύματος βρέθηκε κοκαίνη και μεταβολικές ουσίες. Στη συνέχεια, ακολούθησαν καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίες στην κυριολεξία έβγαλαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες που κρεμάσανε στα μανταλάκια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη ζωή του Νίκου Στεριανόπουλου.
Η υπεράσπιση του Μουρτ Χικνέλη βασίστηκε στο επιχείρημα το οποίο υποστήριξε από την αρχή της σύλληψής του, ότι το έγκλημα έγινε γιατί θύχτηκε η σεξουαλικότητά του. Ο Στεριανόπουλος, μόλις μπήκαν στο σπίτι του, είπε στον Γεωργιανό να κάνει χρήση κόκας και να γδυθούν για να περιμένουν τις γυναίκες. Ο Μουρτ Χικνέλη, σαν παρθένος οργανισμός της ναρκωτικής ουσίας, αποκοιμήθηκε και όταν ξύπνησε, είδε μπροστά του τον ηθοποιό να τον απειλεί με ένα μαχαίρι στο λαιμό, ζητώντας του να του κάνει στοματικό έρωτα. Ο Μουρτ Χικνέλη, μετά τον φόνο, προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του. Έκανε μπάνιο, έπλυνε το μαχαίρι του φόνου και και στην προσπάθειά του να ανοίξει την πόρτα, διαπίστωσε ότι ήταν κλειδωμένη. Τον έπιασε πανικός και με κάποιον τρόπο την έσπασε. Κάτι το οποίο δεν έγινε αντιληπτό από κανέναν ένοικο της πολυκατοικίας. Υπέρ του δράστη μίλησε κοινωνιολόγος και τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο εξαθλειωμένο και ότι έπεσε θύμα εκμετάλλευσης. Εξήγησε ότι η ομοφιλοφιλία στη Γεωργία είναι ταμπού και αν είσαι παθητικός είναι η μεγαλύτερη ντροπή. Έτσι, όταν έγινε η επίθεση από τον Σεργιανόπουλο, έπαθε σοκ και γι' αυτό τον σκότωσε. Οι πιο σημαντικές μαρτυρίες ήταν από δύο μάρτυρες που δεν ξαναβρέθηκαν και κατέθεσαν στην αστυνομία. Ο ένας τον είχε δει πολλές φορές στην πλατεία Βικτωρίας και δεν του είχε κάνει καλή εντύπωση. Ο δεύτερος είπε ότι ο Σεργιανόπουλος είχε ξαναφύγει μαζί του το βράδυ πριν από τον φόνο. Διάλεγε τους συντρόφους του από την πιάτσα και ήθελε να τους ταπεινώνει.
Το Νοέμβριο του 2009, ο Γεωργιανός κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ληστεία, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη είσοδο στη χώρα. Του αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία το ελευθερωτικό του πρώτερου έντιμου βίου και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση. Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα, η εισαγγελέας κυρία Χουδετσανάκη έκανε ανέρεση της απόφασης, πιστεύοντας ότι το ελευθερωτικό του πρώτερου έντιμου βίου δεν ισχύει και ζήτησε να καταδικαστεί χωρίς ελαφρυντικά σε ισόβια.
Τον Απρίλιο του 2013 θα ξεκινήσει στο μεικτό ορκωτό εφετείο η εκδίκωση της υπόθεσης της δολοφονίας του Νίκου Σεργιανόπουλου σε δεύτερο βαθμό, μετά την έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας στην πρώτη δίκη του 2009. Μετά από αναβολές, τον Ιούνιο του 2013, με συντριπτική πλειοψηφία, το μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, καταδικάζοντάς τον σε ισόβια κάθειρξη, ανατρέποντας την αρχική ποινή των 21 ετών που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα. Ο Μουρτχικνέλη θα ασκήσει μέσω του δικηγόρου του έφεση.
Στις 3 Δεκεμβρίου του 2015, το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα απορρίψει την αίτηση του Γεωργιανού, με την οποία επιδίωκε να αναιρεθεί η απόφαση του μεικτού ορκωτού εφετείου που του είχε επιβάλει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του ηθοποιού Νίκου Σεργιανόπουλου στις 3 Ιουνίου του 2008 μέσα στο σπίτι του στο Παγκράτη. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση του δευτεροβάθμιου κακουργιοδικίου καθίσταται οριστική και αμετάκλητη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η καταδικαστική απόφαση για τον Γεωργιανό είχε πλήρη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
Στις 27 Ιουνίου του 2021, τα φώτα της δημοσιότητας θα πέσουν για μια ακόμη φορά στον δολοφόνο του Νίκου Σεργιανόπουλου. Ο 43χρονος πλέον Γεωργιανός, Νταβίτ Μουρτχικνέλη, επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι στον ομογενή συγκρατούμενό του στις φυλακές Αγιάς Χανίων, καρφώνοντάς τον στην καρδιά. Στις φυλακές έσπευσε ασθενοφόρο και οι διασώστες προσπάθησαν να κρατήσουν στη ζωή τον τραυματισμένο Γεωργιανό, όμως υπέστη ανακοπή και διακομίστηκε νεκρός στο νοσοκομείο Χανίων. Ο δράστης σε 2 χρόνια θα συμπλήρωνε τα 15 χρόνια κράτησης και θα αποφυλακιζόταν, όμως μετά από την επίθεση αυτή θα παραπεμφθεί σε δίκη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Την ίδια ημέρα προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, ανεπιτυχώς, καθώς τον πρόλαβαν οι φύλακες και τα τραύματά του ήταν επιπόλαια.
Αυτή ήταν η υπόθεση. Πες μου λίγο εσύ, τι νιώθεις?
Πολλές πληροφορίες που δεν τις είχα συγκρατήσει, να σου πω την αλήθεια.
Να πούμε, παιδιά, ότι το άρθρο το βρήκαμε από το Crime.
Που τα είχε ωραία συγκεντρωμένα, γιατί φυσικά τα άρθρα είναι εκατομμύρια για αυτή την υπόθεση, έτσι. Και θέλω να σημειώσω ότι κάποια κομμάτια, γιατί τα βρήκα και στη Μηχανή του Χρόνου, είναι αποσπάσματα από το βιβλίο του κυρίου Σόμπολου, που γράφτηκε γι' αυτό. Δεν το ψάξα, αλλά είναι αποσπάσματα από το βιβλίο του κυρίου Σόμπολου.
Ακριβώς.
Εντάξει, εμείς δεν είμαστε και ειδικοί σε αυτά, έτσι κι αλλιώς, ούτε και έμπειροι.
Είναι στενάχωρο όμως. Σε κάθε περίπτωση.
Είναι στενάχωρο, θα σου πω τι σκεφτόμουν όσο το παρακολουθούσαμε. Το πρώτο, τη μανία του δολοφόνου, στράβωσε το μαχαίρι πάνω στον άνθρωπο αυτόν.
Ναι.
Η αντίδραση που είχαμε όταν περιγράφαμε πως ο ιατροδικαστής έλεγε ότι όλες οι μαχαιριές της δέχτηκαν ζωή. Πόσο επίπονο μπορεί να ήταν για αυτόν τον άνθρωπο.
Βέβαια,
αυτό.
Βέβαια.
Δηλαδή έφαγε 21 μαχαιριές και ήταν ακόμα ζωντανός. Δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω πραγματικά. Και το τρίτο που εγώ θα τονίσω εδώ είναι το πόσο καταλυτικά είναι τα στερεότυπα και για το θύμα και για το θήτη στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Ναι.
Είναι
ναι.
Φοβερό.
Ναι.
Δηλαδή αυτή η περιγραφή ότι στη Γεωργία αυτό θεωρείται η μεγαλύτερη ντροπή και όχι απλά να είσαι γκέι, το να είσαι παθητικός γκέι.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Αυτό ήταν η αιτιολογία, η επίσημη της υπεράσπισης, έτσι, που έφερε και κοινωνιολόγο για να το πει. Και φυσικά όλα αυτά που έχουμε ακούσει και εμείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για εκείνη την υπόθεση, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν ο ίδιος ο Σεργιανόπουλος τη σεξουαλική του ζωή.
Εγώ από ό,τι έψαξα αυτές τις μέρες και άκουσα και όλα τα podcast που έχουν βγει για τη δολοφονία, ουσιαστικά περιέγραφαν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μια εσωτερικευμένη ομοφοβία. Συν ότι ψυχικά είχε κακοποιηθεί εντός εισαγωγικών για αυτή την ιδιαιτερότητα, για την προτίμηση, όπως θέλετε πείτε το.
Μην το βάλεις εισαγωγικά, βγάλω το από τα εισαγωγικά. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο σωματική μια κακοποίηση, έτσι. Είναι και λεκτική, είναι και ψυχολογική.
Ναι. Σίγουρα.
Εγώ θυμάμαι από τότε πάρα πολύ έντονα αυτά που έλεγε ο Αλέξανδρος Ρήγας, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος διαλυμένος από αυτή την υπόθεση.
Ναι, και αν θυμάσαι, υπήρχαν στόματα που τον κατηγορούσαν τότε.
Καλά, εντάξει, και εκεί έλεγαν, θα πάω καν εκεί, τρέλα.
Διάφορα πράγματα, όπως και κάποια blogs που το έγραφαν ξεκάθαρα.
Ότι ήταν αυτός ο δολοφόνος
ναι,
τέτοια τρελά.
Ναι.
Πραγματικά και μόνο που τα λέμε είναι αηδία.
Καλά, δεν θα έπρεπε, ναι. Εντάξει, ίσως.
Ναι, κατάλαβα. Εντάξει. Δεν το λέμε γιατί το υιοθετούμε.
Ακούστηκαν τρελά πράγματα. Ακόμα και το ότι είμαι ο δολοφόνος.
Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, σκληρή δοκιμασία και γι' αυτό θα έπρεπε λιγάκι να αυτό όλο το, θα το θεωρήσω μέσα σε εισαγωγικά εμπόριο λάσπης που γίνεται από ορισμένα blogs, κάποια στιγμή πρέπει να περιοριστεί. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να παρέμουν οι αρχές, το ηλεκτρονικό έγκλημα, γιατί και αυτό έγκλημα είναι. Δεν ξέρω.
Αλλιώς δεν θα είναι blogs όμως. Εδώ είναι μια άλλη κουβέντα βέβαια, άσχετη με το θέμα μας αυτό.
Ναι, δεν είναι άσχετη,
δεν μπορούμε να γράφουμε,
δεν
και ό,τι
μπορούμε
θέλουμε,
να γράφουμε ανεξέλεγκτα και αδιασταύρωτα ό,τι μας κατέβει στο νου και να διαπομπεύουμε και να καταστρέφουμε
αυτό
ανθρώπους.
Σίγουρα, βέβαια.
Τελείωσε. Άρα, όταν αυτό γίνεται, τότε θα πρέπει να έχει επιπτώσεις. Κουράστηκα σε αυτή τη χώρα οι άνθρωποι να κάνουν πράγματα χωρίς επιπτώσεις. Είναι απλό. Δεν μπορεί. Τον άνθρωπο τον τζάκισαν, δεν τον έφτανε ο πόνος του και όλα αυτά. Τον τζάκισαν με τις διάφορες λάσπες και βρωμιές που έγραφαν και δεν μπορεί να είναι στο απειρόβλητο όλοι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Γι' αυτό δεν μπορούμε να βρούμε άκρη σε αυτή τη χώρα.
Ένιωσες ότι οι αστυνομικοί μπορεί να σε θεωρούσαν και σε ένα ύποπτο?
Όχι.
Όχι, δεν το νιώσες ποτέ.
Όχι, ούτε μια στιγμή.
Ούτε μια στιγμή. Κατάλαβες δηλαδή, ήταν βέβαιοι ότι κάτι άλλο είχε συμβεί?
Δεν ξέρω γιατί πράγμα ήταν βέβαιοι, αλλά δεν αισθάνθηκα εγώ ότι ήμουνα σε ένα κύκλο, ναι, που μπορεί να με υποπτευόντουσαν. Τουλάχιστον δεν μου το δείξανε.
Γιατί με σένα συνέβαινε κάτι. Αν και μέχρι σήμερα δεν είχε βρεθεί, ειλικρινά, ακόμα και αν σου παίρνα μια συνέντευξη τώρα, εδώ μέσα θα πλανόταν πάντα κάποια σκέψη ότι ίσως είναι ο Αλέξανδρος.
Το ξέρω,
δηλαδή,
το ξέρω.
Για σένα ήταν μεγάλη λύτρωση αυτό.
Το ξέρω, ναι.
Πέρα από την λύτρωση των δικών του ανθρώπων, από τη λύτρωση της κοινωνίας, το ότι βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να το ξανακάνει και εσύ, δηλαδή, άλλαξε η ζωή σου.
Το ξέρω.
Και θα μπορούσε να μην έχει αλλάξει αν δεν έχει βρεθεί.
Το ξέρω.
Έγινε σοου, έγινε αρένα, ξεφτυλίστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος δολοφονήθηκε με τόσο άγριο τρόπο, ξεφτυλίστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ξεφτυλιστεί και λίγους μήνες νωρίτερα για την υπόθεση των ναρκωτικών.
Ναι, το Δεκέμβριο είχε συλληφθεί για κατοχή κοκαίνης. Ναι,
ήταν 6 μήνες νωρίτερα.
Και ουσιαστικά η κατηγορία τότε ήταν για εμπόριο.
Ναι, και είχε ότι ήταν πολλά και ο συγκεκριμένος είχε δηλώσει ότι είναι χρήστης.
Με ενόχλησε φυσικά γιατί έγινε όλος αυτός ο ντόρος, ο οποίος που δεν μπορούσα να αντιδράσω.
Το
οποίο
είναι κακό, αλλά...
Και μετά θύμωσα πάρα πολύ. Λοιπόν, όταν κάνω μια χρήση μιας ουσίας, ας πούμε, το μόνο που βλάψω είναι τον εαυτό μου. Αν το βλάψω και αν θέλω να το βλάψω, γούστο με και καπέλα που θα με βάλει φυλακή γι' αυτό. Δηλαδή, τρελός αυτός ο νόμος.
Πώς είναι να γίνεσαι πρωτοσέλιδο για ένα τέτοιο θέμα, να το βλέπεις μπροστά σου?
Σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα, γιατί πρωτοσέλιδο 2 μέρες συνέχεια στην Εσπρέσο, χωρίς δεύτερο θέμα, γιατί η Εσπρέσο είναι, ξέρεις, παζλ από θέματα. Εγώ ήμουν μόνος μου. Μόνο ο πρωθυπουργός όταν βγαίνει γίνεται αυτό. Και λέω, μα τι έκανα. Σκέφτηκε τα αδερφή μου. Αυτό με σκότωνε. Γιατί εγώ, καλά, έχω άλλα μυαλά.
Μετά από πόσες μέρες βγήκες αμέσως?
Ήταν να βγω αμέσως, αλλά έγινε ένα λάθος διαδικαστικό, δεν ξέρω και από τα νομικά. Και έμεινα, ενώ θα έβγαινα την επομένη, έμεινα άλλες 3 μέρες, δηλαδή έκατσα 4 σύνολο στο κρατητήριο. Και τα παιδιά, οι αστυνομικοί, μόλις με είδανε, αφού οργανώνανε κινηματογραφικές αποδράσεις για να με παίρνουν οι κάμερες. Οι ίδιοι αστυνομικοί. Και θα γίνονται έξαλλοι οι αυτοί που ήταν στη μέρη απ' έξω, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν πλάνα, ειδικά κάποιος κύριος, να μην το πω, ο οποίος μετά του ξέφυγε και το όνομά μου. Του ξέφυγε.
Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια τέτοια αντιμετώπιση για τη σεξουαλικότητά του και ξαφνικά βλέπει τον εαυτό του στα μανταλάκια και ακολούθησαν και άλλα ρεπορτάζ για το που ας πούμε πήγαινε και έβρισκε τα ναρκωτικά και οτιδήποτε άλλο, τον διέλυσε αυτό. Γιατί και ο ιατροδικαστής έγραψε ότι είχε στον οργανισμό του και αντικαταληπτικά.
Ναι.
Που υποθέτω, δεν το ξέρω, ότι τα έπαιρνε μετά από αγωγή, γιατί είχε πρόβλημα ο άνθρωπος. Έτσι, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα.
Δύσκολη κατάσταση πολύ που ζούσε αυτός ο άνθρωπος.
Δύσκολη και είναι και αυτό που λέμε καμιά φορά το κλισέ, ρε παιδί μου, ότι ποτέ δεν ξέρεις. Όταν κλείνουν τα φώτα, τι μπορεί να περνάει ένας άνθρωπος.
Εντάξει, σίγουρα.
Είναι αυτό το κλισέ. Αλλά το στενόχωρο είναι ότι οδηγήθηκε εκεί πέρα από αυτή του την ανασφάλεια, αν το θες. Και αυτό με έναν τρόπο ήταν καταλυτικό για να καταλήξει έτσι όπως κατέληξε. Αυτό είναι το κρίμα. Δεν είναι ο αγοραίος έρωτας.
Όχι. Εγώ το λέω κρίμα για αυτό που ζούσε αυτός ο άνθρωπος, γιατί ουσιαστικά ήθελε βοήθεια.
Ναι, αυτό εννοώ.
Ήθελε βοήθεια και ήθελε πολλή δουλειά για να βγει από όλο αυτό το πράγμα που περνούσε.
Αυτό εννοώ κι εγώ.
Έτσι.
Γι' αυτό κατέληξε όμως να πηγαίνει να ψωνίζει ερωτικούς συντρόφους και τα λοιπά. Θεωρώ
ουσιαστικά
ότι
τιμωρούσε τον εαυτό του.
Ακριβώς.
Τιμωρούσε τον εαυτό του.
Ακριβώς. Παρότι μπορώ να πω εδώ, γιατί δεν το ήξερα, ότι μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι το είχε εκμυστηρευτεί στην οικονόμου του. Δηλαδή ήταν.
Όλοι το ήξεραν.
Τρυφερό.
Όλοι το ήξεραν ότι ήταν γκέι.
Το θέμα είναι. Ο ίδιος τι έλεγε. Καταλαβες.
Ενώ οι συνάδελφοί του, όταν μίλησαν μετά, το γνώριζαν. Οπότε προφανώς ο άνθρωπος ήταν πιο open.
Το λέω γιατί εγώ από τότε θυμάμαι ότι ο Ρήγας είχε κάνει στην κατάθεσή του μία πάρα πολύ γλαφυρή περιγραφή ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν σε διαρκή μάχη με το μέσα του.
Ναι.
Γι' αυτό το λέω. Οπότε δεν είμαι βέβαιος ότι ήταν πολύ open. Δεν ξέρω τι να πω. Θεωρώ ότι το έγκλημα από μόνο του είναι πάρα πολύ άσχημο, πάρα πολύ φρικιαστικό. Αλλά όταν συνοδεύεται και από έναν άνθρωπο που τον γνωρίζεις και τον έχεις συνδέσει με άλλα πράγματα, όλος ο κόσμος που τον παρακολουθούσε, γίνεται ακόμα πιο έντονο.
Να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα. Ναι. Εσύ, σαν δημοσιογράφος, δεν υπάρχει κάπου ένα όριο νομικά?
Φυσικά και υπάρχει. Εγώ ξέρεις τι θα πω στους ακροατές. Μπείτε στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Το οποίο δεν καλύπτει βέβαια και τις εφημερίδες, γιατί δεν πρέπει να βγάλουμε και τις εφημερίδες από το κάδρο, ούτε τα site. Αλλά το ΕΣΟΥΡΟΥ είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό όργανο που ελέγχει αυτό ακριβώς που λες. Τι μπορείς να κάνεις, πώς ακριβώς μπορείς να το κάνεις, ποια είναι τα όρια. Σε όλες σχεδόν τις υποθέσεις τέτοιου τύπου που έχουν πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις, υπάρχουν ποινές, οι οποίες βέβαια έρχονται 3 χρόνια μετά, 5 χρόνια μετά.
Πληρώνονται αυτές οι ποινές.
Ναι. Τις πληρώνει το κανάλι, φυσικά.
Τις πληρώνουν, έτσι.
Βεβαίως.
Ρωτάω γιατί δεν ξέρω.
Βεβαίως. Δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς η διαδικασία. Μπορεί και το κανάλι να το προσβάλλει, ρε παιδί μου, και να πει ότι εγώ δεν συμφωνώ και να την ξαναδούν την υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, πρόστιμο υπάρχει. Και είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ.
Το οποίο δεν μαθαίνετε ποτέ, έτσι.
Ανακοινώνεται και γράφεται και στα site. Γράφεται στον τύπο, εννοώ.
Okay. Γράφεται. Okay.
Γράφεται. Εντάξει, δεν θα μπει πρώτο θέμα ποτέ αυτό, προφανώς.
Αυτό λέω, ρε παιδί μου.
Αλλά γράφεται. Απλά πραγματικά μπείτε και δείτε για πόσες υποθέσεις έχει παρέμβει το ΕΣΟΥΡΟΥ και έχει μιλήσει για προγράμματα χαμηλής υποστάθμης, για προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, για 1002. Δεν πτωούνται οι άνθρωποι αυτοί που το κάνουν. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που το κάνουν έχουν κάνει καριέρα με
πάνω
αυτό
σε αυτό. Πάνω σε αυτό.
Όταν βλέπεις ότι υπάρχει ένα έγκλημα. Και το πρώτο πράγμα το οποίο ενδιαφέρει τον δημοσιογράφο, δεν θα πω ονόματα, είναι
τα ξέρετε
ξεκάθαρο.
Τα ονόματα, ναι.
Είναι να δείξει το πτώμα κάτω, μεσημέρι, mm-hmm. στην τηλεόραση, σε τι εξυπηρετεί την είδηση αυτό το πράγμα. Το να δούμε εμείς το ένα πτώμα στο έδαφος.
Σε τίποτα.
Σε τι εξυπηρετεί το να δούμε ένα βίντεο που ένας άνθρωπος στρέφει ένα όπλο και γαζώνει ένα αυτοκίνητο.
Σε τίποτα.
Θέαμα. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Γιατί αν συνέβαινε στους ίδιους, αυτό δεν σκέφτεται ποτέ ο κάθε ένας που κάνει, είτε είναι δημοσιογράφος είτε είναι οτιδήποτε. Ότι αν συμβεί στον ίδιο, δεν θα το αντέξει.
Είχατε θυμώσει, κυρία Κόνστα, με τον τρόπο που είχε χειριστεί το όλο θέμα η τηλεόραση
βέβαια,
και τα
βέβαια,
μέσα?
Πάρα πολύ. Ανθρωποφαγία δηλαδή, τη βορυχία, ό,τι, όλα τα πάντα, όλα. Δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα.
Είναι σαν τα όρνια. Απαράδεκτο αυτό το τρόπο, με αυτό το αποτρόπαιο, τόσο άτυχο αυτό το παιδί. Κρίμα. Δηλαδή και να γίνονται ολόκληρες εκπομπές και να παίρνουν τηλέφωνο, να μας παίρνουν, να έχουμε τα κινητά μας κλειστά. Και λες, δεν θέλω να μιλήσω. Και το γράφανε αυτό. Μα έτσι, φαίνεται ότι ο κόσμος ζει με τη δυστυχία των άλλων. Ξέρω εγώ τι να πω.
Είχα πάθει ένα πολύ έντονο σοκ τότε και δεν ήθελα καθόλου να μιλήσω γύρω από αυτό. Κανιβαλισμός καθαρός αυτό. Δηλαδή το να μη σέβεσαι έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή και δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο που μπορεί να κάνει σε κάποιον.
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε άλλο.
Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Και είναι και μια υπόθεση που συζητήθηκε τόσο πολύ που πραγματικά δεν αξίζει σχολιασμού.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, τουλάχιστον στη δικιά μας τη γενιά, το θυμάμαστε πάρα πολύ γλυκά. Πάρα πολύ γλυκά. Λόγω των δύο ξένων κυρίως.
Mm-hmm. Και τους Σταύλους. Εγώ τους έβλεπα φανατικά.
Και τους Σταύλους. Ένας πάρα πολύ καλός ηθοποιός και πολύ αγαπητός. Οπότε είναι και λίγο, ξέρεις, σαν γλυκιά νοσταλγία, όσο μπορεί να θεωρηθεί.
Είναι, ναι, είναι. Και είναι και ένας λόγος, νομίζω, που βλέποντας τους δύο ξένους και τους Σταύλους σε μικρότερο βαθμό, σε πιάνει και ένα σφίξιμο καμιά φορά. Σε πιάνει ένα σφίξιμο.
Ναι.
Γιατί αν το σκεφτείς εκείνη την ώρα πώς έφυγε αυτός ο άνθρωπος, είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν είναι ότι απλά πέθανε από κάτι που μπορεί να συμβεί, ας πούμε, οτιδήποτε. Τέλος πάντων.
Και εκνευρίζομαι πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια πριν κλείσουμε, με αυτούς που βγαίνουν και λένε ή σε παρέες ακόμα, ότι έλα τα ήθελε. Εκεί τώρα αυτό δεν μπορώ να το διανοηθώ.
Αυτό ήταν και το πρόβλημα αυτής της υπόθεσης. Ότι ουσιαστικά συγκέντρωσε όλα τα στερεοτυπικά κλισέ της. Πώς να πω τώρα.
Των νοικοκυρέων.
Των νοικοκυρέων, ναι. Τις μικρομυαλιές τους. Ότι να, ήταν γκέι. Ότι δεν ξέρω εγώ τι. Κατάλαβες ότι αυτοί οι ηθοποιοί βλέπεις πως είναι. Όλο αυτό το πράγμα. Που μπορεί να το λες καμιά φορά και να γελάς. Ότι α, ξέρω εγώ, αρτίστες και τέτοια. Αλλά κοίτα να δεις πως αυτό το πράγμα είναι άσχημο.
Βέβαια.
Άσχημο. Για κανέναν άνθρωπο δεν ξέρεις. Ούτε τι περνάει, ούτε γιατί έχει φτάσει εκεί που μπορεί να έχει φτάσει. Και στο κάτω-κάτω το γεγονός ότι έκανε τη ζωή που έκανε ήταν δικαίωμά του. Δεν αξίζει σε κανέναν αυτό το τέλος.
Προφανώς. Αυτά είχαμε να σας πούμε. Να πούμε τώρα τι έχει παίξει.
Ναι, κάτι κατάλαβαν τώρα μια ώρα, αλλά εντάξει.
Να πούμε ότι, παιδιά, εμείς είμαστε η επιγή σε FV.
Ναι, δεν ξέρω αν δεν το καταλάβατε τόση ώρα.
Και σας κάνουμε φάρσα.
Και μπήκαμε και αρπάξαμε τη συχνότητα των crime groupers. Ό,τι να είναι.
Ναι.
Και είπαμε να κάνουμε εμείς ένα επεισόδιο ανταυτών.
Και εκείνοι να κάνουν στη θέση μας ένα επεισόδιο που έχουν διαλέξει μόνοι τους το θέμα, όπως και εμείς διαλέξαμε το δικό μας.
Ναι, ναι, πηγαίνετε να μας ακούσετε. Που δεν θα μας ακούσετε, αλλά εντάξει.
Να πάτε να μας ακολουθήσετε.
Να πάτε να μας ακολουθήσετε. Αυτό το podcast που ακούτε δεν πειράζει, μην το ακολουθήσετε.
Σταμάτα, μωρέ. Να πάτε οπωσδήποτε να ακολουθήσετε τους crime groupers στα social media, σε όλες τις πλατφόρμες που φιλοξενούν podcast και στο Buy Me a Coffee.
Ένα καφεδάκι στείλτε στα παιδιά.
Τα παιδιά τους αρέσουν πολύ οι καφέδες, έχουμε πια αμέτρητους.
Ισχύει, ισχύει, ισχύει.
Αμέτρητους.
Τους αγαπάμε πάρα πολύ, θα πω εδώ, θα κάνω έτσι αυτή την.
Ναι, έχουμε περάσει παιδιά τέλεια μαζί τους. Τέλεια παιδιά, είχαμε τα παιδιά.
Κάναμε και ένα τριήμερο εκεί, καθαρά Δευτέρα, το είπαμε και νωρίτερα νομίζω, όπου περάσαμε πάρα πολύ ωραία, γελάσαμε πάρα πολύ. Ξεφτυλιστήκαμε κιόλας, θα πω, αλλά δεν πειράζει, μας αγαπάνε, δεν μας παρεξηγούν.
Πήγαμε να πάρουμε φωτιά.
Ναι, αλλά για καλό σκοπό.
Για καλό σκοπό.
Φωτιά στα πόδια για να ανάψει η καρδιά. Και θα το επαναλάβουμε. Κάτι παίζει τώρα εκεί για Eurovision. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά.
Ναι, ναι, θα δείτε τα social. Να ακολουθήσετε και τους επίγειες εφήβους αν θέλετε.
Ναι, με, να τους ακολουθήσετε βέβαια, βέβαια.
Είναι καλά παιδιά κι αυτοί.
Άμα σας αρέσει η φωνή που ακούτε, θα την ξαναβρείτε πολλές φορές στο podcast των επίγειων εφήβων. Και εδώ στα παιδιά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί τους
για την τρίτη.
Επόμενη Τρίτη.
Φιλιά πολλά.
Γεια.
Επειδή το αδοκίμαστο και το απαλού φερμένο δεν τα αντέχουν οι άνθρωποι. Κι είναι νωρίς, μ' ακούς. Είναι νωρίς ακόμα μες στον κόσμο αυτόν, αγάπη μου, να μιλώ για σένα και για μένα. Είναι νωρίς ακόμα μες στον κόσμο αυτόν, μ' ακούς. Δεν έχουν εξημερωθεί τα τέρατα, μ' ακούς. Είμαι εγώ, μ' ακούς. Σ' αγαπώ, μ' ακούς.